Herra forseti, ég vil nú fyrst þakka háttvirtum þingmanni sérstaklega fyrir þessa fyrirspurn og að hann beindi henni til mín og ekki hæstur heilbrigðisráðherra eins ágætt og hún nú enda ágætt að hafa smá dreifingu hér í skemmtuninni. En ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir. Ég ætla bara að byrja að upplýsa háttvirtan þingmann að ég hef bara þetta það fyrsta sem ég heyri þessa beiðni sérstaka umræðu. Ég ávallt reiðubúin til að mæta til sérstakra umræðna hér í þinginu. Og bara legg til að háttvirtur þingmaður ræði við mig hér á eftir tímasetningu slíkrar umræðu sem ég vona geti orðið sem fyrst en af einhverjum orsökum hef ég ekki fengið þessa beiðni til mín frá skrifstofu þingsins. Síðan vil ég segja það skýrsluna. Ég sammála háttvirtum þingmanni að það mikilvægt að við ræðum nákvæmlega þetta. Það kom hér fram í einhverjum umræðum ætlaði að hafa ekki verið fjárlagafrumvarpið daginn þá aðeins bar þessi mál á góma. Og ég einmitt kallaði eftir því að við myndum gefa okkur tíma til að ræða niðurstöður skýrslunar. Það sem háttvirtur þingmaður segir, já, nefndinni var þröngur stakkur sniðin. Það rétt að ég erindisbréf nefndarinnar var að tala það að það ætti að byggja á íslensku krónunni. En háttvirtur þingmaður var þá hæstvirtur ráðherra í þeirri ríkisstjórn sem skipaði þessa nefnd og sneið þennan þrönga stakk sem háttvirtur þingmaður gerir hér að umtalsefni. Þar var sérstaklega fjallað hugmyndir myntráð sem háttvirtu þingmaður hefur nú talað fyrir og komu fram mjög misvísandi, getum við sagt, tillögur það. Það að segja, einn af þeim erlendu ráðgjöfum sem skilaði nefndinni skýrslu, Jónung, ef ég man rétt, sem var valinn sérstaklega til þessa verkefni sem, getum við sagt, stuðningsmaður myndráðs fyrirkomulagsins lagði það til en aðrir erlendir ágjöfar mæltu gegn því og ég held að vera mjög gott fyrir þingið að fara í gegnum þá umræðu niðurstaða nefndarinnar íslensku var að mæla ekki með þessum kosti það niðurstaða mín en sem komið að minnsta kosti að valkostir Íslands í peningamálum séu annars vegar íslenska krónan með skýrari ramma utanum peningastefnuna Nú eða þá að ganga inn í það bandalag sem væri nærtakast að ganga inn í sem væri Evrópusambandið upptaka evru en það eru þetta mun stærri spurningu svo að það varði eingöngu peningastefnuna.
Háttvirtur málsvari sinni háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis